Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Безпрецедентен протест и на българските съдии пред съдебната палата прикова погледите на граждани, институции, политици към корупцията и нереформираната ни съдебна система. Този протест на български съдии в Тоги е на път да избуде очите и на Брюксел. Има нещо гнило в съдебната ни система. Ще има ли обаче реформа в нея? За това ще си говорим в предаването днес с български съдии от различни съдилища. Започваме разговора веднага след рекламите. Българските политици или по-голяма част от тях се опитаха да блокират съдебната реформа. Ние обаче тук в студиото на Дарик Радио няма да го направим. Продължаваме да разясняваме тази изключително важна за всеки един от нас, всеки един от нас гражданин, съдебна реформа, и няма да спрем, докато не стане ясно, че чувството за справедливост в тази държава трябва да възтържествува и че българската съдебна система наистина е независима. Независима от политиците, независима от властта и не трябва да бъде употребявана. Съдебната система не трябва да бъде употребявана за политически цели. Говорим си тук с трима съдии в студиото за пореден ден на протест пред съдебната палата. Съдии в Тоги. Не само исках да ви посрещна, между другото, с аплодисменти, така както ви посрещат гражданите пред съдебната палата. Това е нещо, което трябва да избуде очите. Гледката на български съдии, които протестират, трябва да избуде очите не само на нас тук в България, а и на Брюксел. Нещо се случва. От много години вие, които сте тук в студиото, наистина се опитвате да нададете глас и вой, че има нещо гнило в българската съдебна система. Много дълго предисловие, но исках да ви го кажа. Весислава Иванова, съдия в Софийския апелативен съд. Здравейте, добре дошли. Таня Маринова, съдия в районен съд. Здравейте и на вас, добре дошли. Стоян Мадин, съдия в Софийски районен съд. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Кажете, защо протестирате, не стана ясно като че ли? Формулирайте го кратко и ясно. Съдебна реформа, така или иначе, половинчата или не толкова, ще се случи по някакъв начин. Правосъдният министър Христо Иванов си подаде оставка, ще дойде нов. Главният прокурор Сотир Цацаров си остава на поста и ще продължи да изкара, ще изкара мандата си. Въобще нещата изглеждат половинчати, но някак си стабилни.
Точно от тази стабилност много се притесняваме, защото
Таня Маринова е това.
Ние твърде дълго търпяхме. Търпяхме да чуваме от законодателя, че не може да направи предлаганите от нас промени в съдебната система. Търпяхме да чуваме от Висшия съдебен съвет, че не можем да кажем, че има по-добри и по-лоши съдии. Затова не могат да се променят правилата за назначаване, за повишаване, за атестиране в съдебната система. Търпим да продължаваме да чуваме, че е много важна стабилността. Само че питаме ние коя стабилност. Тази, на която всички сме очевидци, която показва постоянна корупция, злоупотреба с власт, търговия с влияние. Ако това е стабилността, на която държим, ние трябва да продължим да търпим. Ако не желаем да търпим тази стабилност, то тогава трябва да разясним на всеки български гражданин какво се случи на 9 декември и точно това правим. Ние търпяхме твърде дълго, за да продължим да търпим, и когато видяхме как в Народното събрание се гаврят с основния закон на тази държава, Конституцията, това вече стана непоносимо за българските съдии и затова решихме да кажем ясно на висок глас на цялото общество и на международната общност, че това статукво повече не може да се търпи.
Не може да се търпи. Така протестите продължават. Как, под каква форма? Важно е да знаем, че всеки един български гражданин, който е в София за сега, може да говори с вас, да зададе всички въпроси. Вие говорите с тях, няма такава дистанция. Не сте оградени. Както Народното събрание се пази от полицаи, от протестите. Весислава Иванова.
Ние не сме оградени, не се страхуваме и не се притесняваме, защото всеки един от нас, които сме излезли там, нямаме никакви смущения за начина, по който изпълняваме своята работа. Не ни е срам да погледнем хората в очите. Други, които ги е срам, може би ги няма там.
Е, няма ги, да, не сте всички, да не...
Така, но...
Не ние... е толкова романтично всички български съдии.
Да, аз не искам да кажа, да, че всички, които ги няма, не са почтени. В никакъв, да, случай не исках така да прозвучи. Исках да кажа обаче, че ние няма защо да се срамуваме заради онези, които има защо, но на които нищо не им се случва. Продължение на години. Поради тази причина, понеже въпросът е много експертен и хората непрестанно се чудят защо пък сега министърът тук си подаде оставката за една бройка, какви са тия квоти, какво е това значение на всичко това, което се случва.
Да, и на мен ги задават тези въпроси. И е
непрекъснато, непрекъснато се говори, че всъщност проблема ни бил в това, че нямаме бързо и справедливо правосъдие. Като изключим това, че правосъдието съвсем не ни е бавно и това не го казваме ние, такава е статистиката. Сред другите европейски държави България е напред подредена и говорим основното за справедливост. Искам да кажа, че тя няма да настане, ако не се промени модела на функциониране на тази система. Това трябва да е ясно на хората. Това, което се случи с квотите, е следното просто нещо. Съдиите все така се поставят в зависимост, във възможност за политически влияния. И тук ние не говорим за нашата вътрешна независимост. Аз си я имам, моята. И други колеги си имат. Те си отстояват. Въпросът е, че няма гаранции за създаване на външна независимост и че по условие се поставя възможност да се въздейства на политическо, икономическо и всякакво друго нелегитимно и неясно за нас ниво.
Бях наясна от самото начало, че няма, вие по-добре от мен със сигурност, че няма да е лесно да се случи това. Но чак толкова трудно и чак толкова единни срещу съдебната реформа не си представях, че ще се случи. Вашия коментар?
Само искам да добавя бързо,
да, да,
че един от основните принципи в правовата държава е независимият съд, т.е. принципа за независимия съд. Независимо колко добър ни е наказателният и гражданският процес, когато съдията, съдът като цяло и отделният съдия не е зависим от външни влияния, от политическо влияние, от влияние на мнозинството в обществото, то тогава ние няма да получиме стандартно европейско правосъдие. Иначе по отношение на вашият конкретен въпрос, искам само да кажа, че процесът на реформа в съдебната власт няма как да не е дълъг. Много трудно могат да се променят едни принципи, които са залягали в управлението на съда в продължение на около 45 години. Това не е лесно. Интересното е, че в България някакси само съдът се опитва да настоява за тази реформа. Така малко се губи Висшият адвокатски съвет,
асоциацията на прокурорите. А и всички критики са към съда по принцип. Прокуратурата винаги остава така, някакси между капките минава прокуратурата. Много пъти сме давали за пример дела, на които са открити, журналисти присъстват, излиза прокурор, който в името на народа трябва там да повдига обвинения. Изключително това, хора без юридически претенции, изключително неподготвени, умишлено или не, не знам, излиза след това един добър адвокат, прави прокурора на пух и прах и съдията какво да направи? Няма доказателства. Това е много важен процес.
Нормално е да има прожектори върху съда и да остават останалите участници в съдебното производство в сянка, защото само съдебното производство е публично. Всичко преди да влезе в съда е тайна. Тайна дори за страните, не само за обществото. Затова и докато делото не е в съда, ние не знаем какво се случва с него като граждани. нормално е хората да виждат само крайния съдебен акт, точно по тази причина, и никога да не търсят отговор на въпроса защо се стигна до това. Само че аз тук много държа да кажа, че има много добри прокурори в тази държава.
За сигурност.
За това и именно ние много разчитахме, че промените, които се предлагаха, но в съвкупност като цяло в Конституцията, в Закона за съдебната власт, ще доведат до очакваната промяна, в която ще е защитена индивидуалната независимост на прокурора. Да имаме прокурор, който да може самостоятелно и независимо, без по-горестоящите прокурори, да му отменят актовете да разследва престъпления. Защото само тогава, когато прокурорът може да се довери на собствената си съвест и на закона, без някой да му нарежда какво конкретно да прави по делото, докато то влезе в съда, можем да очакваме такива качествени разследвания, които да доведат до очаквания резултат в фазата на разследването.
И само да те допълня, понеже наистина това е важно да се знае, категорично отказваме да ни поставят с колегите ни, да ни противопоставят с колегите ни редови прокурори. Ние дълбоко им съчувстваме. Личното ми мнение е, че тази квота, тяхната, е ужасяваща и за тях. Аз не вярвам те да излязат с подобна позиция. Ние сме имали някои принципи.
Защо? Защото ги е страх ли? Това ми... А вас не ви ли е страх?
Това е разликата между едните и другите в стандарта за независимост. Той е несравним. От прокурорите не може в момента да се изисква да бъдат независими така както ние. Аз шеф нямам. Моят шеф е само един. Името му е закон. Прокуратурата обаче е различно организирана. Искам да попитам. Един редови прокурор, според вас, би ли могъл да започне на своя глава и започна ли разследване по така наречения скандал Мишо Бирът, който може би се позабрави. Когато след това изтекоха незаконните, незаконните или законните, не знам вече, записи да. С следващият скандал, в резултат на който колегата прокурор Кокинов излезе от съдебната система, тогава разследва ли се нещо?
Не се разследва, поне аз не си спомням, поправете ме ако греша.
А защо не се разследва?
Ние имахме също
защо
уникален случай, в който заместник-председател на Върховния административен съд не стана конституционен съдия, беше осуетен от президента на държавата встъпването му в длъжност поради съмнение за корупционни практики. Тогава нещо разследва ли се?
Виолета Марковска имате предвид.
Венета Марковска.
Да. Не се разследва.
Ами не може да се разследва, защото прокурорите не разполагат с тази свобода. Вчера си говорих
защото
с една...
Защото имат шеф, това е главния прокурор, а шеф на прокурорите.
Да, вчера си говорих с колега, която сега е съдия, преди това е била прокурор, и зададох на нея този въпрос, ако тя беше сега, би ли могла да започне разследване, ако тя беше прокурор? И тя каза, че всъщност, без да го съгласува с горестоящия и колкото по-сериозен е случаят, с толкова по-горестоящия трябва да се съгласува, не би могла. И това трябва да се каже.
Прокуратурата, независима ли е прокуратурата при условие, че има, вашия коментар, при условие, че има шапка отгоре, един началник и така надолу по системата. Един редови прокурор не може да започне разследване без да е съгласувал с... Това е огромна власт, концентрирана в един човек.
Като бивш прокурор...
А, вие сте бивш прокурор,
преди да стана
кажете,
съдия,
моля ви, да.
Бях около 5 години прокурор в Софийска районна прокуратура и... Така най-искрено мога да кажа, че прокуратурата не е независима, тя е много зависима и е главно изключително зависима от една фигура на главния прокурор. Независимо дали той се казва Сотир Цацаров, независимо дали се казва Борис Велчев или
Или Никола Филчев.
Или Никола Филчев. Самата структура на прокуратурата, самите вътрешни механизми така са създадени, така са подредени, че по-горестоящият прокурор може да въздейства в максимална степен върху хода и изхода на едно дело, а главният прокурор върху всяко едно от тях.
Главният прокурор може да въздейства върху всяко едно дело. Шефа винаги има право, нали така? То е шапката. Дайте да продължим с примерите за въздействие. Другите механизми, кои са, за да можем на практика да си обясним колко важно е това.
Ето това се случи с квотите. За да го обясним ясно. В прокурорската квота имаме главен прокурор, 4 прокурора, един следовател и 5 народни представители. Сметката е ясна. Имаме един главен прокурор, 5 човека подчинени на главния прокурор по конституция и 5 човека от Народното събрание.
Закон по-точно.
И по конституция. Именно в конституцията е регламентирано това, че главният прокурор упражнява надзор и методическо ръководство на всички прокурори в страната.
Спираме сега новините на Дарик Радио в 10:30 и ние след това продължаваме разговора с вас. Сам кажете, Здайне, имаше ли натиск вече пореден ден, да не ги броим, протестите на съдиите, стоги пред съдебната палата, има ли натиск да спрете, да го правите натиск към вас и не се ли страхувате?
Не се страхуваме.
Няма от какво да се страхуваме. Тези, които се страхуват, няма да говорят с гражданите. А ако гражданите са доволни от нас, щяха да дойдат да ни замерват с яйца и с домати. Ние се изправихме честно с лицата си срещу тях и сме готови да говорим с тях и ще продължим да го правим всеки ден. Утре има отворени врати във всички съдилища и сме готови да посрещаме гражданите в съда и да обсъдим всеки проблем, който те смятат, че може да се реши с съвместни усилия в съда и в прокуратурата.
Извън конкретните дела.
Да.
Само това да кажем.
Страхувате ли се?
Не се страхувам. Въобще аз съм съдя в Европейския съюз.
Добре, спираме сега. Първа част на разговора беше това. След новините продължаваме. Колко е важно да има съдебна реформа в България? Най-вече в България, така риторично продължаваме тази тема. Говорим си с Весислава Иванова, съдия в Софийския апелативен съд, с Таня Маринова, съдия в районен съд и с Стоян Мадин, съдия в Софийски районен съд също. Нека да продължим още за ролята на прокуратурата, за нейната зависимост. Много често наистина бяхме свидетели, че прокуратурата се използва като разменна монета, като бухалка в някакви интереси. Така че да продължим с това колко е важно и как може тя да стане независима от фигурата на главния прокурор, който и да е той, защото в него е концентрирана огромната власт. Да.
Така, нека да започна аз. Искам да разкажа една история. През септември месец бях на обучение в Румъния, където част от самото обучение беше да се срещнем с действащи прокурори, с техни административни ръководители. Имаше време за въпроси и тогава им зададох въпроса: може ли по-горестоящият прокурор в Румъния да дава конкретни указания по конкретно дело на негов починен, на негов починен прокурор. И те ми казаха, че това в Румъния е абсурд. Ако, и цитирам точно, прокурора каза: ако това е така, то ние нямаше да имаме прокурори, щяхме да имаме роботи.
Да, да не се използва човешка ръка, човешки капацитет.
Да, и много е опасно, когато по-горестоящият прокурор може да дава конкретни.
Защо е опасно? Това е въпрос.
Защото се размива отговорността. Указанията се дават отгоре, изпълнява по-долстоящият. Ако той не изпълни добре, кой носи отговорността? Този, който му е дал показанията, е ли той? Не става ясно.
Има ли според вас напрежение в прокурорската гилдия в момента? Това, което си говорите с колеги, питам вас, защото сте бил прокурор. Страх от това, което се случва?
Не мога да кажа дали има напрежение, не мога да кажа дали има страх. Единственото, което се вижда отвънка е, че те нямат автономност. Не могат автономност, всеки един прокурор автономно да действа, да си води преследването до край, без опасение, че дадено негово произнасяне ще бъде отменено, ще му бъдат дадени определени указания.
Кой няма интерес? Кой няма интерес това да се промени?
Нямат интерес да се промени всички, които се опасяват дали ще бъдат разследвани за нещо. И всички, които се притесняват как ще приключат образуваните им проверки или досъдебни производства. Никой, който се опасява, че може утре да му бъде образувано неоснователно досъдебно производство, не може да придобие смелостта да се противопостави на това положение.
Да го кажем така съвсем ясно. Значи, кой няма интерес? Ако има силна прокуратура и независим съд, прокуратура, която да може да разследва качествено, ефективно, като редовите прокурори не са ограничавани в тяхната дейност, това означава да се разпитат корупционни схеми по високите етажи на властта.
От кога чакаме?
Да не се мачка малкия и средния частен бизнес. Да няма непрестанни злоупотреби с обществените поръчки. Най-сетне българските граждани да усетят ефективно така свеж прилив от потоците европейски средства, които се изсипват в България. Защото ако има разследвания и ако има справедливо наказани в резултат на повдигнати качествени обвинения, обезпечени с доказателства, първо ще секнат определени схеми, от които сега очевидно някои хора имат интерес. Не знаем кои са те. Ние не знаем кои са те. Но мисля, че всички български граждани считат, че има проблем. И второ, ако тези хора бъдат осъдени, следващите ще се замислят дали да правят така.
Добре, интересен отговор. Сега обаче това, прокуратурата, дали изчерпахме? Надявам се, че сме. Колко е важно да бъде силна тази прокуратура? Винаги давам за пример Италия, където добре познавам така живота им. Имат герои, прокурори в Италия. Прокурорите, тези, които успеят да осъдат големи, да внесат обвинения и да намерят доказателства за големи мафиоти, италиански наистина са национални герои. В България да си пожелаем да имаме национален герой, прокурор. Това е много хубава мечта. Сега обаче да видим какво се случва в съда, защото толкова цинични записи изтекоха между две съдийки, които разкриват корупционните схеми, независимостта, т.е. зависимостта и на българския съд, че чак е срамно да се произнасят на глас. Разговорите между Владимира Янева, бивш председател на Софийския градски съд, и съдия Чанелова.
Може ли само да припомня нещо, защото аз бях в градския съд, когато първо 15, а после повече съдии се противопоставихме на това, което се случва. Тогава първо от Висшия съдебен съвет ни казаха, че сме там някакви интриганти, че става дума за някакви междуличностни отношения, че то всъщност проблем няма, че системата за разпределение на делата си е просто случайна, просто чудесна.
Да.
И това го слушахме в продължение на много години. Поне вие помните и знаете от кога ние го поставяме този проблем. И тук в радиото сме говорили. И как внезапно нещата започнаха да се преобръщат от момента, в който Чанелова стана обвиняема и Янева също. Това не илюстрира ли прекрасно, че всички зависимости, за които ние говорим, но които няма как конкретно да назовем и извадим, ние не сме разследващи органи. Ние доказателства не събираме. Не е моя работа, нито на някой от моите колеги съдии и не може да ходи да се рови по делата на своите колеги или да събира там доказателства, след като плъзне определен слух, че някакви дела се концентрират в един човек, че има някакви нелегитимни контакти с определени кръгове и прочие и прочие. Нашата работа е съвсем друга. Ние не сме разследващи.
Никой не ви обърна внимание тогава. Висшия съдебен съвет наистина каза, че това няма основание във всичко, което твърдят съдии от Софийски градски съд.
Нека да напомним също, че това усилие на съдиите в Софийски градски съд да кажат: не ни налагайте председател, който няма авторитет сред нас и който се ползва единствено с политическа протекция и с никаква друга професионална, беше подкрепено от съдиите от Софийски районен съд, от съдиите в Софийски апелативен съд и двама от членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите си подадоха оставката. Не разбираме защо това се забравя и защо хората, които всячески искат да наложат едни административни ръководители в съда, след това с лека ръка се отказват от тях и казват: те вече не са нашите председатели, а са председателите на съда. И тази сянка пада върху всеки отделен съдия.
Така е, там, за съжаление, така. Висшия съд, да.
Само искам да добавя, че докато няма реална съдебна реформа, ще съществува случаи като Янева гейт. Те няма да изчезнат, докато няма реална реформа. Това е.
Това е много цинично и брутално, което се случва, и много ясно показва начина за въздействие, за влияние. Върху вас лично оказван ли е такъв натиск?
Не. Върху мен не е оказван, има много съдии, върху които не е оказван, защото се знае, че има съдии, върху които никак и никой не може да окаже натиск.
Аз мога да споделя личния си опит. Върху мен са се опитвали да оказват натиск и не само върху мен, върху голяма част от колегите, с които заедно станахме младши съдии.
Разкажете, госпожо Марина, Таня Маринова е това.
Опитвали са се конкретно да ни нареждат пред тогавашния председател на Софийски градски съд какво да правим по конкретни дела. И мога огромно удоволствие да заявя, че тези опити траят два или три пъти и ако не се подадеш, натиска престава, защото така разбират кой се подава и кой не се подава на натиск. Така че вече много години наред се чувствам абсолютно спокойна, че няма да се опитват да упражняват такъв натиск върху мен. Както и върху колегите ми, с които заедно станахме младши съдии. Затова ние вярваме един на друг и до ден днешен. Помежду си имаме вяра, че никой от нас не се е поддал на такъв натиск.
Добре, обаче, дали вие не сте много малко? Малко ли сте, честни те съди, тези, които не се поддават на натиск?
Не. Но има места, в които хората просто извършват ежедневни геройства. Защото когато откажеш, можеш, например, да бъдеш свръхнатоварен с работа.
Или директно
да я забавиш. Уволнен. След това да бъдеш наказан за това, че си забавил делата. Може да не те издигат. Но има
и могат
много
да те уволнят.
И накрая могат и да те уволнят.
Точно Маринова, така. Да.
Но има хора, които не се плашат от това. И хубаво е да се знае, че има такива хора.
Значи схемата е такава, привиквате да направим това и това. Ти ако кажеш не, пробват пак, пробват три пъти, като видят, че не става, значи си в графата, тези ги отписваме, не можем да влияем. Затова
да.
Се стига до това не случайно разпределение на дела, попада при когото трябва делото.
Да не забравяме и командированите съдии. Защото когато командироват един съдия от едно място на друго и той се пренесе, устройвайки там цялото си семейство, след това могат лесно да го върнат обратно, ако не слуша. Затова от него пък се изисква още по-голяма доза героизъм там да се съпротивлява и често това не се случва. често това не се случва. Поради което този механизъм с командироването трябва да отпадне.
Точно за това голяма част от нашите...
Това е много важно, обяснете го, да.
Голяма част от нашите предложения, от предложенията, които са застъпени в Закон за съдебната власт, са насочени към намаляване на това влияние, което могат да оказват председателите на съдилищата. И за това сега е много важно от тук нататък как ще продължат с Закона за съдебната власт народните представители. А ако те окастрят този закон по същия начин, по който окастриха предложенията за изменение на Конституцията, не няма да има никаква реформа. За сега това, което приеха като промяна в Конституцията, не може да доведе до никаква позитивна промяна в съдебната система. Това е нашето притеснение.
Значи от една страна да се намали властта в главния прокурор и неговото влияние, от друга страна обаче вие казвате и да се намали влиянието и властта, която има и председателя на
съответния съд.
На съответния съд. Вие имал ли сте случаи?
Нямал съм случаи, при който да са правени опити за въздействие. Това е двустранен процес. Някак си те усещат дали насреща ще... Има сътрудничество, ако усетят такова нещо, включват се, успяват да ти въздействат. Но ако погледнем така глобалната картина в България, сякаш ставаме свидетели на случаи на въздействие винаги върху административни ръководители. Защото е много лесно да ги починиш тях, а те оттам нататъка да се опитват по с методите на което те разполагат в закона, сегашния закон за съдебната власт, да въздействат върху останалите работещи в съответния съд. И точно към това се стремиме ние, административният ръководител, да не бъде един такъв, така наречения началник, директор, който да се опитва да подчинява отделните съди, а единствено да изпълнява административни функции в съда.
По този начин и самите административни ръководители ще бъдат защитени от всякакви опити за натиск върху него, защото много административни ръководители поемат този натиск върху себе си с доброто намерение да не пострада съда като цяло. Защото това води до нови борби за отпускане на финансиране за конкретния съд, за обезпечаване на бюджета му, за обезпечаване на администрацията на съда, без която съда не може да функционира нормално. Така че дори това е недопустимо заради доброто намерение на административния ръководител той да бъде подлаган на подобен натиск. Ако се ограничи тази възможност, ще се ограничи от само себе си и натиск.
Спираме за рекламите и вървим към финал на този разговор. Какво трябва да се направи и кои да са хората, които го правят? Дали този Висш съдебен съвет, който е компрометиран от всякъде, според мен, може да извърши тази реформа и промяна? Продължаваме разговора си, вече вървим към финал. С трима съдии си говорим за това какво трябва да се направи от тук нататък. Кажете, какво трябва да се направи и защо изглеждате така малко самотни съдиите от София в цялата страна пред съдебната палата? Не виждаме протести.
Не сме самотни.
Не сте ли самотни?
Да, значи първо вчера освен в Пловдив колеги от Русе също са излезли.
Добре.
Да, освен това, инициативата за отворените врати се подема от повечето ни колеги в Габрово. Ще има, доколкото разбрах сега, часовете са различни. В София също ще има, както и в сградата на палатата от 4 часа, така и в сградата на Римската стена и в сградата на Борис също така ще има. В момента не сме си на почтите при вас, не знам още къде другаде.
Тоест тази енергия не затихва, каквито бяха прогнозите и надеждите на много хора, че енергията ще затихне, а напротив енергията се увеличава.
Да, все повече колеги се включват от цялата страна. И всъщност, как може да бъде решено това, на нас ни е трудно да отговорим, защото ние досега разговаряхме с всички възможни институции, от които зависи провеждането на съдебната реформа. Многократно сме правили предложение на Висшия съдебен съвет, многократно сме правили предложение на 4 поредни министра на правосъдието, многократно сме се обръщали към Народното събрание. Така че сега какво ни остана, освен да разберем директно и пряко от гражданите, от какво те имат това усещане за несправедливост, mm-hmm. и заедно с тях да мислим как това може да бъде преодоляно в тази държава при сегашните условия, в които живеем. Защото да, всеки от нас като гражданин има такова усещане за несправедливост и според нас то не може да бъде преодоляно, докато хората, които биват осъждани в България, а те са много, защото ние в Европа сме първенци по осъдителни присъди, дори те нямат усещането, че са справедливо осъдени, защото са осъдени за дребното престъпление, което вижда и обществото, а големите корупционни схеми не са разследвани и няма осъдителни присъди за тях. Тогава, когато се промени формулата и ние виждаме бързо разследване, качествено разследване, което води до добър и качествен съдебен процес по тези важни, видими за цялото общество дела, тогава, когато видим същото това съдопроизводство по търговските дела, в които са големите материални интереси, тогава, когато видим също това съдопроизводство по важните за всеки отделен гражданин борби с администрацията на тази държава, което се случва в административните дела, разглеждани от Върховния административен съд, ще се повиши и нашето чувство за справедливост.
Нас не ни е страх. Това не мога да повярвам, че 2015 година, но блестяща реч, много такава оптимистична, Лозан Панов, председателя на Върховния касационен съд, а една реч, която вече казаха тук преподаватели в различни университети, че ще се изучава в университетите. Вас страх ли ви е? Пак ви питам. Трябва да имаш наистина, на фона на всичко, което се случва, гнилата система отвътре, да имаш голяма смелост или лудост, или не знам какво, да се изправиш срещу това статукво. Видяхте, че една глава хвъркна главата на правосъдния министър Христо Иванов.
Не може да се страхуваме от реформите. Ние ги желаеме, искаме ги и енергията ни няма да се изчерпи, докато не видиме, че нещо реално се случва в съдебната система. Не ни е страх, не ни е страх дори ако трябва и да ни новоунят. Това са дребни неща. Голямата картина е изграждане на истинска справедлива съдебна система. След като се имаме такива цели, ние няма как и не се страхуваме от нищо.
От какво да ни е страх, питам аз, да работим в съдебна система, която не е достатъчно ефективна по собствените ни критерии за такава. Няма защо да се страхуваме, че няма да работим в такава съдебна система. И много благодарим на Лозан Панов, че постави именно този лайтмотив на нашето усилие, защото той също е насочен към това, към което се стремим и ние, гражданите да дойдат и да кажат тях страх ли ги е да упражняват ежедневната си дейност.
Да, гражданите е добре да разберат наистина защо е нужна реформата. Да. Ако те това го разберат, ако те са убедени, ако гражданското общество е наясно с това, ако в него има активни процеси, няма как политиците, които са излъчени от гражданите в парламента, да не се съобразят с мнението на гражданите. Политиците не са там паднали от Олимп. Те са избрани от нас. И аз съм гласувала всеки път на всички възможни избори. И други български граждани, предполагам, също мислят, че техния глас не бива да отива на празно и че е редно представителите народните да се съобразят с обществен
интерес. И какви
интерес
са очакванията ви към новия министър на правосъдието? Ще знаем до няколко дни кой е той.
Да се свърши мащабната работа по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вече няма смисъл, защото той е изготвен от предния екип, този, който напусна. Значи, новият министър, който и да е той, пожелаваме му успех и се надяваме да имаме съвместни инициативи с него, би следвало да се умее да прокара, ако ми позволите тази дума, този законопроект в Народното събрание.
Очаквате ли реакция от
и да не бъде окастрен
на това, което се случва? Доклада ще бъде критичен със сигурност следващата година, но преди това.
Ние очакваме реакция в собствената си държава. Ние очакваме реакция в Народното събрание. Ние очакваме всички да се вгледат отново в избора, който беше направен на 9 декември, да видят как 5 народни представители участваха в дебата и че дебат на практика липсваше. Никой в тази държава не разбра каква политика предпочита да има в съдебната система Народното събрание. На какво то отдава приоритет?
Нека да го обясня по следния начин. България е в Европейския съюз. Европейското пространство е такова на свобода, сигурност и справедливост. Гарантите за това нещо, едни от гарантите да има свобода, сигурност и справедливост е съдът и прокуратурата. Когато при тях има проблем, значи имаме и проблем, свързан с защита на тези ценности. А след като сме част от Европейския съюз, това е европейски проблем. Затова очаквам реакция от Брюксел.
Да, европейски проблем сме винаги. Може ли този Висш съдебен съвет да извърши тази реформа?
Вие как мислите?
Аз мисля, че не.
Ние също мислим, че на този Висш съдебен съвет ще му е трудно да тръгне по новите правила. Така че моето лично мнение е, че този Висш съдебен съвет не следваше да бъде оставен във варианта, в който се реши в крайна сметка, да си се поделят те на квоти, същите хора и така.
Как да завършим този разговор? Оставаме го отворен. Съдебната реформа приоритет в страната, да не затихне енергията, която... Вие сте вътрешни хора, вие сте вътре от системата и надигате глас от много време, иначе нямаше да ви поканим сега, но понеже се познаваме от много години, наистина сигнализирате за проблемите, сега вече почнаха да ни избождат очите. Финала на този разговор го служете вие.
Успех на всеки, който желае наистина да направи промени в съдебната система.
И очакваме името на новия министър на правосъдието. Надявам се да имате диалог с него и така заедно да вървят нещата напред. Благодаря ви за този разговор.
И ние благодарим.